Blaðsíða 4. Fyrsta flugvílin. Í Bandaríkjunum bjuggu bræðurnir Wilbur og Orville Wright. Þeir smíðuðu reiðhjól og höfðu líka mikinn áhuga á flugi. Bræðurnir hönnuðu flugvél. Þeir settu vél á stóra vangi. Svo gerðist það í desember árið 1903 að flugvél bræðranna flaug. Hún flaug bara í 12 sekúndur og aðeins 37 metra. Samt var þetta stórkostlegt, fyrsta vélflug í heiminum. Nú gátu menn loksins flogið eins og fuglarnir, eða svona næstum því. Hvað er langt síðan menn gátu flogið fyrstu flugvélinni? Myndatexti, flugvél Wright bræðra.